Horengoan bai, pasako gara gaurko azkeneko elkarrizketarat eta hasieran erran bezala, ba bueno, sareko Inaxio Oiartzabalekin mintzatuko gara dagoeneko telefonoaren bertzalean daukago egunon Inaxio.
Egunon.
Apa, egunon. Bueno, ba, aipatzen genuen, ez? Ba, bueno, saretik ere, ba, bueno, kezkatuta zaudetela, ba, espetxetan bizitzen ari den egoera, ez? Eta, bueno, egin nahi nizuen lehenengo galdera den, ba, oroar, euskal preso politikoen egoera, ba, bueno, nola dagoen, ez? Koronavirusaren testu inguru honetan.
Bueno, ba, nik uste, guztiak bizitugun egoera berezin dagoetan, eta bizitugun egun anormal bizara dagoetan, ba, gazteletan oraindik eta bereziagoak direla, ez, lehenengo momentutik izaten genuen, ba, ados daudela, guztion osasunaren estea baita presorena ere, eta hor hartutako neurri batzuk, onuragarriak izan zitzkela bide horretan, baina berora ikusi duguna da, erabaki horretatikan ez batzio direla etorri, ba, bueno, koronavirusaren handik, ba, besteko, beste inolako neurririk, ez, hasieratik esaten genuen, ba, presoak azkenan, bisitarik gabe daudela, ja betetan erdi, ez daukate aukerarikan bere senide den gurukoak ikusteko, orduan bideo jamaten aukera hori balizkotzeko, bueno, deialdia egin genuen, da eskatu genuen behin eta berriz, baiezko amazunen duela aste batzuk, baina gila da, ez dela normaltasunez eramaten ari, batez ere euskal presoen kasuan, eta gainera, ba, preokupatutak edo, ba, koronavirusa bezalako ba, pandemiak eta horrelako gaixotasunak kartzeletan edatzeko azkartasun handia daukatelako, ba, modulo berdin batean ba, behar baino preso gehiago daudelako, jantokietan elkartzen direlako, patioa ateratzeko momentuetan elkartzen direlako, eta horrein ditzen diren ari den bueno, sozialki egon behar den distantziamendu hau emateko ezinezkoa delako gaur egun, dauden preso kopuruengatik eta kartzelak ez daudelako horren beste presorentzako eginak, ez? Eta hori esaten genuen, ba, bueno, ba, virusa kartzeletan sartzen hasia dela, leku batzuan kasu batzuk eman direla, eta gainera ikusten duguna da, kartzeleak bakoitzak bere erabakiak hartzen ditula. Bai, egia da langileek ba, bai maskariak edo guanteak erabiltzen dituztela oro har, bueno, kasuan kasu, baina medikuak ez daudela kartzela guztietan, mediku edo zein gauza hartatzeko, ba medikua joteko ba igual egun bat edo bi itxoin behar dute, orduan ez daudela baldintzetan horrelako virus bati behar bezala aurre egiteko eta horrek ba asko arduratzen gaitu eta kezka handiz hartzen genuen eta gainera ikusita bueno, gizartean esaten ari den bezala, zaurgarriak diren adinduak, gaixotasunak azkatenak, ba, bueno, horiekin ere ez dela hartzen beste inolako erabakitik, naiz eta Europatikan, ba, bai OMS-etikan eta baita ONU-etikan esan den, ba, bai gaixo dauden presoak, edo eta adinduak direnak, edo eta, bueno, irula ordena bereta dutenak, edo behintzat, beraien zigorra guztizetitzeko gertu dauden presoak, berain etxean egoteko gomendioa eman duten, ba, Espainian ez dela hori ematen ari, ez eta Frantzian ere, eta gugusetan duguna da, denontzako beharrezkoa dela, aldatzea gora, eta gora honi aurre egitea, eta kasu horietan, ba, euskal presoi dago kienez, ba, haudela erabaki asko hartzeko, ba, haudela aldaketa asko emateko, eta horri utzi behar diola Espainiar estatuak beratu behar diolen.
Aipatzen zenuten Inaxio ez, opakotasun handiz jokatzen ari dela Espainiar gobernua?
Ba, hori da, azkenean ezakizu zehazki ze erabaki hartzen ari den, edo nola praktikan jartzen ari den, ezatzen da gauza bat, baina gero ez da gauzatzen, leku batutan modu batera hartzen dira, praktikara eramaten dira hartuako erabakia, beste modu batera, orduan, iruditzen zaiguna da, ez direla garden jokatzen ari, ez direla irmotasunez erabakiak hartzen ari, eta bueno, azkenean, ez daudela behar bezala erantzuten egoera honen aurrean, ez? Eta horregatik izaten dugu, ba, kezka handiz, bueno, kezka handia daukagula presoek bizi duten egoerarengatik, eta guk uste dugu gainera aurrerantzean are larriagoa izango dela. Eta bueno, gogoratzen nahi dugu guztioi pixkanaka deskonfinamendu bat eta zitzen ari den honetan ezakigula inork nola izango den, garbi daukaguna da, ba, presoek batez ere beraien etxetetatik urrundua dauden euskal preso guztiak, beraien senideak ikusteko aukera hori, ba, guztietan azkeneko pauso izango dela, ez? Eta horrek esan nahi duen guztiarekin, ba, aur asko daude bere aita ama edo gurasoa ikusi gabe, ba, bueno, hor guztia dago, artean dagoen guztiarekin.
Aipatzen zenuten, ez? Erabateko isolamendua dela, bai aipatu duzu, ba bueno, ia eta terdi eramatzetela bisitari gabe, bideo edekin hasieran ez eta oso arazo pilo bat edukitzen ari dituzela hori aurrera eramateko, eta aipatu berri duzuna, ez? Badela 100 ume baino gehiago, ba, beraien aita ama edo guraso biak dituztela hor. Honek guztiak ondorio latzak ekarriko ditu, Inaxio, ezakit, ba bueno, horren aurrean zer dagoen egitekorik, pentsatzen aurre ikusten ari zareten zeo zer, ba, bai presoentzat eta baita, ba bueno, haien inguruko guztientzat.
Bai, bueno, guke epemotera gaur egin ikusten dugun egin behar dena dela, sozialki egoera usalatu, egoera bolo-bolo ibilidadila, zeren guztiak, bueno, gizarte guztia dago bere osasun eta ingurukoen osasuna lehen esten, ja esan egoera ekonomiko latz batean sartu gara, eta dakiguna inor biharko guna zerretatuko den, baina iruditzen zaiguna da guztiak arduraz jokatu behar degula, eta guztien osasuna lehen etxi behar degula, eta baita presona ere, eta horregatik iruditzen zaigu, ba, are egoera gogorragoa bizituten ba, presoen kasua salatu behar degula, alik eta azkarren lortu behar degula aldaketak ematea gaur egun bizi duten egoera horri buelta emateko, orduan, ba bueno, guk dei egiten dugu, ba bueno, bihar deitu dugun txetik etxera saioa 7etan, ba hori ikusi eta gero egin dugun sareetan zabaltzeko deialdian parte hartzeko, eta ondorengoan ikusiko dugu honek ze ondorio uzten ditun ba bai pertsonengan beraiengan eta baita inguruko eta senideengan esaten ari da umeek konfinamendu honetan ere psikologikoki ondorioak utzi ditzaketela bat ere esanik ez egoera bizi dutena eta gaina berein aita ama biak ikusi ezten dituzten ez orrun hor ere bai bueno ba gauzak egin barko dira eta pausa tema barko ditugu baino egia esaten baizut orain alarmak eta urgentziak esaten duguna da ba norbanakok egin dezakeguna da, gure alea jarri, sareetan salatu, eta, bueno, ea lortzen dugun egoera aldatzea.
Bueno, ba, hortxe ere deialdiaz, bihar arratsaldeko 7etarako, okerrez baldin banago, errandu zu, ezta?
Ba, hori da. Hori da, telematiko bide edo online egingo den, zuzenean emango den etxetik etxera saioak ziretan, eta ondoren, ba, guztiak gure, ba, gure etxetatikan, txeko balkoiak ireki, eta hiru aldiz txistu egitea dei egiten dugu, egoera hau amaitu dela salatzeko, bueno, zaurruzpeneko espetxe politika hau amaitzeko garaia dela, eta gure leioak irekitzen dio dizkiogula ba, presoen etxigatze prozesu hori.
Bueno, ba, Inaxio, ba, mila esker, gaurkoan, ba, bueno, sareko azkeneko, ba, bueno, berri hauek eta euskal preso politikoen egoeraren inguruan mintzatu izanagatik, laister izan behar izan du, baina, bueno, bukatu zaigu denbora, bai. Beraz, ba, bueno, mila esker gutxienez, ba, bueno, bai, kontatu izanagatik egoera. Egun hona izan, Inaxio.
Bai, berdin,
eskerrako. Aio.
Aio.